Je to trošku nebezpečné mít životní vzor, protože když vás ten životní vzor zklame, tak s tím vzorem padají i hodnoty, ve které jste věřil, říká muž, jehož v Česku a navíc v jeho oboru stále vzácnou výhodou je schopnost sebeironie. Asi ode mě jako faráře čekáte hodně moudrého, jenže v podstatě jsem pitomej, ale milej. A hezky se usmívám, tak mi to prozatím vychází, říká. Zbigněv Čendlik, mým sobotním hostem, pobavil jste se sám svým citátem. Dobrý den.
Zaprvé jsem se pobavil, protože to hezky zní z úst někoho jiného, za prvé. A za druhé, že jsem přišel konečně na to, proč jsem se nevyspal. Protože, a to je ten největší strach, který já mám, to možná, že mi hrozí až nějaká fobie z toho, abych náhodou někoho nesklamal. Víte, protože lidé si vytvářejí určité obrazy, ale vy chcete, ano, do toho vstoupit.
Já bych chtěla říct, že no. Mým hostem jste vy, tedy mým hostem je Zbigněv Čendlik, kněz, a se kterým rozvedeme tu jeho hrůzu hned po předělu, ale vám přeju dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Sobotní osobnosti plus vás zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Tak pane Čendliku, jak jste na tom s těmi hrůzami, že někoho zklamete?
No to je hrozné. Hrozná hrůza.
Ale to se říká, já nevím, jestli je to pravda, ale to se říká o dětech, které vyrostly a které v dětství neměly jakoby dostatek uznání od rodičů a teď hledají takové to uznání a příslib, že tě nikdy nikde nesklamou a tak dále. Neměl jste něco?
Já jsem to neměl. Já jsem měl perfektní vztah se svými rodiči. Já jsem čtyř sourozenců, což mě možná víc ovlivnilo než sami rodiče, protože my jsme se tak trošku museli vychovávat. Já jako nejstarší sourozenců jsem musel vychovávat mladší sourozence, tudíž jsem toho od rodičů hodně schytal za moje mladší sourozence, protože vždycky jsem slyšel, jsi starší, měl bys být moudřejší a tak dále, takže to...
Ale kde se bere ta obava vaše, abyste někoho nesklamal?
Víte, jedna věc je ta, že já si uvědomuji, jaký jsem. Já potkávám se s tím, že mě lidé nějakým způsobem idealizují. Pro spoustu lidí jsem nějakým způsobem vzor něčeho. A
nechcete
já vím,
být
že...
vzorem.
A já nechci být vzorem. A já, když se podívám na sebe, do svého nitra, tak si řeknu, ani nemůžu být vzorem. Víte, to znamená, přemýšlím nad tím, nakolik to je moje chyba, nakolik je to chyba těch lidí, kteří si vytvářejí nějaký takový obraz toho člověka a pak jsou zklamáni, že to neodpovídá těm jejím představám.
Vy jste zažil někoho, koho jste zklamal?
Mně se to už začíná stavat, protože přece budu mít 57 let a já někdy ztrácím už trpělivost. Jo. A já dokážu někdy být i nepříjemný a dokážu být někdy ironický. Víte, já jsem si myslel, že tím pozitivním ovlivňováním toho svého okolí, že dokážu měnit tento svět. Ale teď jsem si už uvědomil, a to je moje zkušenost, že ta pozitivní motivace někdy nefunguje.
Takže... Jiní na to přišli mnohem dřív.
No. Ale chtěl bych zůstat pořád normálně, víte? No.
Říká Zbigněv Čendlik, můj sobotní host. Byl jste mezi 57 kandidáty do Rady České televize. Vy jste se nedostal ani do té 12 nejužších kandidátů. A máte z tohohle procesu nějaké nové zkušenosti, postřehy?
Tak to je moje druhá zkušenost, protože kdysi jsem kandidoval i do Rady Českého rozhlasu a teď do Rady České televize, protože nějaký ty papíry, víte, to, co potřeba vyplnit, formuláře, potvrzení o tom, že jsem nebyl trestaný, že jsem nespolupracoval, všechno jsem měl nachystané, nějaký ten svůj životopis, tak si říkám, využiju tohodle a prostě zkusím to. No a já řeknu jednu věc, kterou bych k tomu měl. To je ta moje taková, řekl bych, zkušenost, kterou jsem měl i z té volby Rady Českého rozhlasu a teď, že bohužel není to tak, jak se spoustu lidí domnívá a jak to je i v zákoně o České televizi, že by to měl být jakoby apolitický orgán. Je to prostě, víte, možná zase, až příliš jsem přišel na to, že prostě apolitické věci se tady nedějí a nejsou.
Ale já jsem vám jenom chtěla říct, že informovaná část lidí, kteří sledují mediální rady všechny, už dávno vědí, že to není apolitický orgán.
No přesně tak. A já jsem vždycky šel do toho s tím, že chci reprezentovat sebe. Nehledal jsem nějakou podporu, aby mě někdo, myslím, politickou podporu, abych nebyl někomu zavazaný a abych nemusel někomu děkovat a nějakým způsobem se někomu odvdět. Přesně tak.
Činy.
No, ale mám svůj osobní názor. Já si myslím, že vím, jak by ta ráda mohla vypadat. Mně se osobně líbí takový ten německý model, kde jsou relevantní skupiny obyvatel, jsou pojmenované různé, dejme tomu, zastupující rektory, zastupující umělce, zastupující církve a tak dále. A oni si vybírají a nominují konkrétního člověka do té rady. A pak to může ten parlament jen schválit, to znamená určitý počet těch lidí. No, ale v tuto chvíli mi přijde role parlamentu naprosto zbytečná a myslím si, že něco takového by mohlo existovat i tady v České republice.
No, dovedete si představit jenom tu rvačku o to, jaké skupiny by se do toho měly za nějakým způsobem zapojit, protože těch skupin může být nekonečné množství.
Jasné.
Může být nekonečné množství. Takže jako rektoři fajn, lékaři fajn, hasiči fajn.
Ale jasné, klidně, ať tam jsou i zastoupené nějaké státní složky, to znamená, myslím, může být policie, ale můžou být neziskovky, tady je obrovský.
Právě, že může být tolik subjektů zapojeno, že to pomalu ztratí veškerou přehlednost a členů té rady může být třeba 258.
Ne, to zase, já si myslím, že tam je možné vytvořit určité mantinely a vytvořilo by se, já nevím, nějaká skupina 50 organizací a mohli by rotovat, protože je nesmysl, aby rada měla 50 členů, tak ať zůstane tak, jak to je, ale mohli by se obnovovat ty rady a každá z těch skupin by si mohla přijít na své, na svého člena jednou za několik let. Ale je to složité.
Připomeňme jenom, že k té finální volbě rady ČT se poslanci stále nedostali, že ta rada...
No vidíte, to já ani nevím, ještě nejsou vybráni.
Není a tentokrát se zdá mimochodem, že je to hra opozice, protože... Mám to tady rozklíčovat?
Ne, to stačí úplně.
Je to prostě hra opozice v tuhle chvíli, která si myslí, že by se měli další členové Rady České televize volit až po volbách. Protože bude pravděpodobně změněný poměr sil v parlamentu. Ale to teď není podstatné. Mě by docela zajímalo, a teď půjdeme na vaši parketu, jestli máte nějaké vysvětlení, proč vlastně biskupská konference nominovala do Rady České televize paní Lipovskou? Víte to? Povídá se o tom něco?
Já se omlouvám, ale já říkám, že mám tolik problémů sám se sebou, že neregistruji moc to, co se kolem mě děje. Tak jak vidíte, já jsem, možná si jste si o mě myslela, že jsem chytrej, znalej, s přehledem, tak já ten přehled zase takovej nemám. Ale jen registruji takové ty mediální vystupy a vím, že je to určitý pojem. O paní Lipovské se poměrně hodně mluví a vím, že je to jméno, kde i v rámci biskupské konferenci dochází k určité výměně názoru, že ta biskupská konference není až tak jednotná. Ona možná byla jednotná, ale si myslím, že účastí biskupské konference paní Lipovská ztratila podporu.
Ano, to asi mluvíte o tom sporu Dominika Duky s Janem Graubnerem. Ten je docela známý. Já jenom připomínám, že pan Graubner na rozdíl od pana Duky paní Lipovskou nepodporuje a prohlásil na její adresu, cituju, mrzí mě, že členka rady, kterou nominovala Česká biskupská konference, vyvolává dojem, že hájí zájmy některých konkrétních skupin a osob. V tomto ohledu chápu a sdílím obavy veřejnosti, napsal pan Graubner v tom oficiálním stanovisku. Já se jenom ptám, jestli tyhle obavy sdílíte také nebo ne?
Já si myslím, že, ale to je zase, za mnou stojí zkušenost z Polska, protože všechny tyhle ty obavy o to, že my v Polsku přicházíme o nějakou demokracii kvůli ústavnímu soudu a že Polsko se příliš radikalizuje, že se zbližuje s politikou, kterou vnímáme a registrujeme v Maďarsku a tak dále, tak to se nenaplňuje. Já si myslím, že ta demokracie nakonec je tak silná a já jsem ten člověk, který velmi pozitivně myslí. To znamená, že to paní Lipovská nemůže ovlivnit a dokonce si myslím ani ne politici, aby ta ráda nechovala se demokraticky.
Nevíte, vůbec teď jsem nechtěla a doufám, že jsem to ani nedělala, spekulovat o tom, jak paní Lipovská ovlivňuje to či ano. Ale jde mi o to, jestli konkrétně tohle jméno třeba vám samotnému v té radě vadí nebo ne.
Víte, já miluji harmonii. Miluji harmonii v životě, v umění, v hudbě. A já si myslím, že paní Lipovská tam vnesla trošku disharmonii.
Tudíž, to jste řekl hezky.
Ano, takhle vám odpovím. No, takhle bylo by hezké, kdyby tam skutečně byl někdo za biskupskou konferenci, kdo bude vnášet klid, mír a člověk, který bude mít určitý nádhled nad věcmi a nebude se pouštět do nějakých bojů. Já osobně nemám rád slovo bojovat, my bychom tady měli budovat a myslím si, že i od nás, od církve se očekává, že budeme kultivovat tuto společnost, že budeme budovat něco krásného,
ne, jasně,
dobrého.
Ale jinými slovy, pane Šenliku, připouštíte, že to byla chyba, že paní Lipovská se do té rady dostala.
Já bych to ani tak neřekl. Víte co, protože některé věci z krátkodobé perspektivy se můžou jevit jako chyba. A tudíž z této perspektivy, krátkodobé perspektivy, protože ani paní Lipovská tam není, Bůh ví jak dlouho, bych mohl říct, je to chyba. Ale z dlouhodobé perspektivy můžeme zjistit s nějakým zase časovým odstupem, že možná to byl přínos pro tu radu.
No dobře, ale tímhle způsobem, když budeme hodnotit svět, tak o ničem neřekneme, že je to chyba, protože řekneme, že za třeba za rok se ukáže, že to chyba nebyla, takže buďme schovývaví.
No
že?
Víte, já jsem tak dětinský trošku, proto říkám, že máme dvě oči, abychom to jedno mohli přimouřit. A já snažím se mouřit, přimouřit
oko na
to. Ale já
vám řeknu rovnou, proč vás na to ptám. Ne, že by to bylo nějaké pro mě nebo pro nás zásadní téma, ale když jste se sám chtěl stát členem Rady České televize, tak jsem soudila, že vás všechny věci, které se dějí kolem těch rad mediálních, prostě zajímají a že je sledujete. To se děje nebo ne?
Já vám něco řeknu, to se neděje. Pro mě to je uzavřená kapitola a doufám, že mi pan Bůh rozum neveme a nebudu kandidovat do nějaké rady po třetí. To dvakrát a dost, když si se říkalo třikrát a dost. Takže doufám, že mě pan Bůh před tím ochrání, ale chtěl jsem říct jednu věc, si myslím, že důležitou, kterou jsem měl na mysli před chvíli a teď mi normálně úplně se vypařila z hlavy a mám, jak se to bude říká, okno.
Okénko.
Mám okénko. Ne okno, ale okénko mám, nějaký malý. No, nebudu se v tom angažovat. Já jsem řekl definitivně ne a jedná se o jakoukoliv další funkci. Já jsem spokojený s určitou přirozenou autoritou a jsem rád, že když dělám besedu, tak mi tam přijde plný sál. A ty lidi ještě dokonce i zaplatí vstupné za to, aby přišli.
Ne, to...
A já nechci mít a netoužím po formální autoritě, jen proto, že mě někdo někde dosadí. To je možná i problém dnešní společnosti, té elitní společnosti, že chybějí přirozené autority. A pochopitelně také se potkávám i s tím, že pokud si získáte určitou přirozenou autoritu, tak všichni, kteří mají jen tu formální, vás budou nenávidět. Víte, takže já také nechci, nikomu nic nezavidím, od nikoho jsem nic nedostal, nemusím nikomu za nic děkovat.
Nikdo nespochybňuje vaší přirozenou autoritu, ale přece neplatí pravidlo, že mám-li přirozenou autoritu, tak nechci k tomu získat ještě nějaké postavení, které by mi umožnilo dělat věci, které bych chtěl.
Jasné, a mám, navíc jsem si myslel, že nějaké zkušenosti z toho prostoru mám, navíc mojím koníčkem byla psychologie, sociologie, což si říkám zase, by mi to také mohlo nějakým způsobem pomoct v této činnosti, ale já si říkám, jestli to nebyl už projev určité mojí chamtivosti, že já už nevíš, Čendlíku, kde bys. A já si myslím, že to...
Chamtivost
je to, sice to vztahujeme k materiálnu,
no.
Ale já si myslím, že taková ta chamtivost po získání nějakého vlivu nebo moci, víte, my se velmi často rozhodujeme ne podle vědomí, ale povědomí. A říkám si, jestli to tam v povědomí někde nemám. Že si říkám, to mě už neuspokojuje, ta přirozená autorita, možná bych vyzkoušel tu formální nějakou a dostal se tam.
A není to přirozené? Pro kohokoliv, kdo užívá té přirozené autority, tak není přirozené, že se prostě časem začne rozhlížet po nějaké té formální? Také. To je plus, ne jenom.
Je pravda, že jsem na druhou stranu, když jsem udělal ten první krok, řekl jsem a zkusím to, tak i na základě toho, že přáteli mi řekli, ty bys to mohl zkusit, protože já jsem vůbec nevěděl, že je nějaká volba, říká, co ty jsi tam kandidoval do té rozhlasu, zkus televizi, no a tak dále, no tak... A já jsem takovej ten, že občas podlehnu.
To se mi líbí, jak teď se vám, pane Čendlíku, konečně podařilo vysvětlit, že jste se tam rozhodně sám nepřihlašoval, ale že je to výsledek vlivu všech možných lidí, ale trošku jste možná chamtivý.
Ano, něčem jsem.
Ne, já už vás na to vůbec nebudu, ani nechci trápit, ale mě zaujalo, jak jste před poslanci při své kandidatuře řekl, že úkolem České televize je budování laskavějšího a pravdivějšího světa.
Mm-hmm.
To by měla veřejnoprávní televize zprostředkovat. A mě by zajímalo jenom laskavějšího a pravdivějšího než co?
No, tak myslím opak, že jo. To znamená, já si myslím, že jakýkoliv média můžou být zdrojem i dezinformací, i ty velmi seriózní, to znamená, nemusí poskytovat úplně, nebo fakta S tym možná není problém, to ty média se snaží. Ale interpretace určitých událostí, dávání některých věcí do určitého kontextu. Takže tam někdy podsouváme lidem jakoby to, ten závěr. Já si myslím, že lidé jsou poměrně inteligentní, jsou chytří. Já snažím se vést lidi k tomu, aby čerpali informace z více zdrojů, z co nejvíc. Aby nebyli orientováni jen na jedno a řekli si, ano, český rozhlas, to je ten nejlepší rozhlas. Není to vůbec pravda. I když ano, to musíme říct. Zdravíme pana ředitele. No, objektivně jsme to. Ano, na tom jsme se shodli, my dva. No, ale je důležité, nejedny noviny, nejedna televize a prostě dávat si věci do hromady. A možná, že víte, já bohužel pozoruji ve společnosti takový ten trend, že lidé chtějí mít lídra, chtějí mít vůdce, za kterým půjdou. Oni se zbavují jednej z základních věcí člověka, které to je něco, co nás odlišuje od toho dalšího světa zvířecího a vůbec od přírody, že přemýšlíme, že myslíme, víte? A lidé nechtějí myslet. Oni chtějí jakoby hotovou věc. A já chápu, hotovou věc řeknou, tak nám to řekněte, jak to má být. Je to podobně, já jsem také ten typ člověka trošku podobám a použiju takové přirovnání, že například pro mě je důležité letadlo, že víte, že mě přepraví z místa A do místa B. Ono vzletne, ono to letí, někde přisedne, vystoupím a jsem za hodinu 1000 kilometrů od místa, kde jsem nastoupil. A vůbec nerozumím tomu, ani nepatrám a nebudu patrat, proč to letadlo nespadne. Jak je možné, že tak rychle, jo, že se tam udrží a tak dále.
No taky nemusíte, jste uživatel.
A podobně to je i v té společnosti, ale to už je něco jiného. Že my se vzdáváme toho patrání po určitých příčinách, co a jak. Aby je potřeba vidět, já si myslím někdy, jak se říká, za roh, podívat se trošku za roh. Já jsem teď měl krásnou besedu s Tomášem Sedlačkem. My se občas potkáme na nějakým takovém setkání. A to jsou takové věci, víte, jsem to použil i ve svém kázání, že měli jsme krásné slunné dny a pochopitelně i noci. A ten, kdo si udělal romantický večer, tak si lehnul někde na louku a teď koukal na hvězdy, koukal nahoru. A říkáme, když koukáme na oblohu, koukáme na hvězdy, říkáme, že koukáme nahoru. A to není nahoře. My koukáme dolů, protože koukáme do propasti. Jen ta země nás tady drží. My si myslíme, že to je nahoře, a ono to je dole. Jo? Říkáme, všude máme napsané, že slunce vychází a zapadá. Přece slunce nevychází a nezapadá. Víte? Takže máme spoustu takových různých věcí, jo? Že si to jo? Opakujeme něco, ale nepřemýšlíme nad tím, že říkáme ve skutečnosti blbost. Protože to není tak, že hvězdy jsou nahoře.
Jasně, ale když ležíte, tak od vás nahoře. Od vás.
Ode mě, jasné.
Kněz Zbigněv Čendlík byl mým dnešním sobotním hostem a já jsem tomu ráda. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání. Krásný den.
Vám taky a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám prima víkend přeje Barbora Fechecí.